A vespa velutina é un problema co que levan loitando anos e anos os apicultores da provincia de Lugo. A merma na colleita a causa desta especie invasora é realmente importante. Ademais das abellas e do mel que se perde, hai que contar os gastos que implica o proceso de trampeo e o tempo que perden os propios apicultores na loita contra esta praga. A primavera é fundamental, é o momento no que hai que capturar as raíñas, é o método máis eficaz para evitar a proliferación de niños. Alberto Uría é apicultor na zona de Negueira de Muñiz.
Non saliron, o sea, de momento non hai actividade, pero sí, ya estamos trampeando. Yo lo que estoy haciendo es capturar reinas directamente, sin trampa, directamente. Visualizando una reina, capturándola con una manga, o sea, con una red, y matándola directamente. Llevo un par de años haciendo así.
A pesar de todos os esforzos que fan os produtores de mel e a propia administración para tratar de controlar a expansión das velutinas, os datos indican que, polo menos de momento, van perdendo. A empresa pública Seaga retirou o pasado ano preto de 30.000 niños. Aínda así, as velutinas continuaron a súa imparable expansión hacia o interior de Galicia, hacia a provincia de Lugo. Luisa Piñeiro é a xerente de Seaga.
Sí que en el año 23 fue brutal la expansión que tuvo hacia las provincias también de Lugo y Orense, el interior. O sea, ahora mismo tenemos esta especie, la velutina, por toda la comunidad autónoma, indiferentemente de la climatología, la latitud, altitud, o sea, cualquier condición que antes pues era un freno para adentrarse en el interior de Galicia, ahora mismo está totalmente extendida por todo el territorio.
É posible frear esta expansión? O tempo dirá. O que está claro é que a loita contra as velutinas ten que ser organizada e coordenada. Non se trata de que produtores e administración local ou regional facan a guerra por separado. Trátase de actuar conxuntamente. Para iso, a vindeira semana, haberá unha xuntanza a que están convidados todos os alcaldes de Galicia, unha xuntanza para presentarlles o sistema de trampeo selectivo e xeolocalizado que xa se está ensaiando en varios lugares da comunidade. José González é o conselleiro do Medio Rural.
Era necesario tanto avanzar na retirada de niños primarios como facer un trampeo, ademais selectivo, un trampeo coordinado cos concellos, xunto coa entidade pública CEAGA, dispositivos como pode ser o Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia. É unha loita conxunta na que temos que estar todos e creemos que o trampeo, que como digo ademais vai levar consigo tamén unha formación para facer ese trampeo a todos aqueles pois que colaboren e ao mesmo tempo tamén un seguimento de todas as reinas que vamos retirando a través do trampeo, pois é un paso nestes momentos necesario.
O dito que a batalla continúa, veremos ao final quen acaba gañando.